En podcast fra NRK.
En liten flokk går gjennom junglen i mørket. Skogen tett, det fuktig og varmt, og stien glatt. Den eldste 80 år gammel, den yngste 5. Turen skulle ta 3 timer, men nå har det snart gått 7. De skjønner at de blitt lurt. Du hører på en podcast fra Urix, og du kan følge oss ved å klikke på en stjerne i appen NRK Radio. Jeg heter Marit Kolberg.
They know the way out is over the river. They know the way out is into China, but they don't know how large it is. They don't know where you go from there.
Dette Madeleine Gavin. I filmen hennes, Beyond Utopia, møter vi nordkoreanere på flukt. Og hun forteller at mange av dem tror at de trygge, bare de kommer seg over grensen til Kina. Men slik det ikke. Både i Kina, Laos og Vietnam risikerer de å bli sendt tilbake hvis de blir tatt av politiet. Så veien til frihet lang, dyr og farlig. Nordkorea blitt kalt verdens mest lukkede land. Ingen tør å si høyt hva de tenker eller hvordan de har det.
You know, in North Korea you can't even say I'm hungry without it being seen as a criticism of the regime, and you could be punished for that.
Landets ledere, Kim Il-sung, Kim Jong-il og Kim Jong-un, blir sett på som guder. Absolutt alle i Nordkorea må ha bilder av landets ledere på den beste plassen i hjemmet sitt. Og hvis det bare bittelitt grann støv på rammen, så kan du bli straffet.
Those portraits are considered the most important thing by the regime. In other words, you know, if you don't value those portraits over even your own children, you can be severely punished. So, for instance, you know, if there's a fire, that's the first thing you have to rescue. And security guards can come into your home at any time and inspect those portraits. And if you're not treating them with care, if there's dust, you know, if they've faded too much, you can be in serious trouble.
Folk blir fengslet, torturert og sendt i arbeidsleire der mange sulter ihjel. Hvis noen i familien din flykter, blir du straffet. Du mister jobben, skoleplassen, hjemmet ditt. Familien til avhoppere blitt kjørt opp i fjellene, sluppet av på et øde sted og fått beskjed om at der skal de bo. Og der sulter de ihjel. Henrettelser skjer offentlig, og skolebarna blir hentet ut av klasserommet for å se på når lovbryterne blir drept. Alt dette rømte familien Rå fra. For mange år siden ble den ene broren i familien beskyldt for å være sørkoreansk spion. Han ble arrestert og forsvant. Og da rømte den andre broren til sør. Og nå, når filmen følger dem, har resten av familien oppdaget at de var satt på en svarteliste. De risikerer å bli sendt vekk og bli fratatt alt de eier og gå sultihjel. Da bestemte bestemor på 80 og mor og far seg for å flykte sammen med de to døtrene. Over elva Yalu og inn i Kina. Den siste tiden har det blitt farligere og vanskeligere å krysse der. De nordkoreanske grensevaktene har nemlig fått ordre om å skyte for å drepe. Og hvis de klarer det, gir staten dem både belønning og noen ekstra feriedager, hevder Gavin i filmen.
Getting over the river is extremely dangerous. You know, Kim Jong-un put a shoot to kill order on the river, but arguably that is kind of one of the easiest parts of the journey.
Familien kom seg over, men så ante de ikke hvordan de skulle komme seg videre. I flere dager vandret de rundt i fjellene på den kinesiske siden. Til slutt traff de på en ginsengbonde, og de var heldige. For i stedet for å melde dem til politiet, så hjalp han dem. Og han risikerte flere års fengsel i Kina ved å gjøre det. Men han kjente noen som kjente noen som kjente noen. Vi blir drept hvis vi blir sendt tilbake, sier de nordkoreanske flyktningene her. Den de snakker med, blant andre den sørkoreanske pastoren Kim Sung-jun, og han ble deres billett videre. I over 20 år har han hjulpet mennesker som kommer seg ut av Nordkorea. Fra menigheten sin i Sørkorea leder han et nettverk som hjelper avhoppere. Men det er både dyrt og risikabelt. Nordkoreanere i Kina blir sendt tilbake hvis politiet får tak i dem. Og i Nordkorea blir avhoppere henrettet. De seks i den familien som vi følger fikk nye klær, så ikke de skulle se så nordkoreanske ut, for det gjelder å vekke minst mulig oppmerksomhet. På grunn av overvåkingskameraer med ansiktsgjenkjenning er tog eller buss utelukket. Og nå begynner reisen på flere tusen kilometer mot Sør-Korea. Pastor Kim bruker hjelpere i arbeidet. Noen av dem er idealister som vil hjelpe, mens andre bare er med for å tjene penger. Og flukten blir betalt med gaver som er gitt til menigheten. For nordkoreanerne er denne turen rene tidsreisen. I Vietnam undrer de seg over at det kommer varmt og kaldt vann ut av springen hver gang de bruker den. Og etter hvert så våger de å snakke med det amerikanske filmteamet som nå følger dem på veien. I Nordkorea har man ikke et ord for amerikaner, får vi vite. Det eneste ordet de har på noen fra den kanten er USA-drittsekk. Det forteller en annen avhopper.
We only have American bastard. It's one word, American bastard.
Fra barna er helt små, lærer de at folk fra USA, Sør-Korea og Japan er fiender som bare vil dem vondt. Og for avhopperne er det vanskelig å begripe at så mye av det de har trodd på i hele sitt liv, er en løgn.
Kim Jong-un, 원수님께서도 이번에 이렇게 우리 진나에 정말 숱한 인민들을 위해 살고
Jeg tror Kim Jong-un alltid har gjort alt han kan for at vi skal ha det godt, sier 80 år gamle bestemor. Jeg har aldri vært skuffet over han. Men så har vi også lært at amerikanerne er verdens mest onde mennesker. Og nå ser jeg at det er helt motsatt. Det får meg til å tenke at myndighetene kan ha løyet til meg, sier hun.
It was extremely painful for grandma. You know, the whole world opening up to her. You could see her brain going back and forth, and it was such a process.
Fra Vietnam må flyktningene gå gjennom junglen om natten inn i Laos. Turen skal ta 3 timer gjennom et bratt og ulendt terreng. For først når de kommer seg inn i Thailand, er de trygge. Den ene jenta sier at hun gruer seg til turen over fjellet. Og det skal vise seg at hun hadde grunn til det. Familien og hjelperne legger i vei. De må passe på at hodelyktene bare lyser ned i bakken, for rømlingene må ikke oppdages. Men 3 timer senere er de fremdeles ikke fremme. Heller ikke etter 7 timer. De begynner å skjønne at veiviserne har lurt dem. De lokale hjelperne krever mer penger før de går videre. De blir enige om det, og etter 10 timer er de endelig ute av jungelen. Nå går reisen videre gjennom Laos i bil, fram til Mekong-elva som de må over for å komme inn i Thailand. Her får de streng beskjed om å sitte rolig i den smale båten. Ingen har redningsvest, og hvis båten kantrer, er faren stor for å drukne i strømmen. Sakte, sakte. En og en, sier føreren, der de går forsiktig i land på den andre siden av elva, inn i friheten. I Sør-Korea får avhoppere fra nord automatisk sørkoreansk statsborgerskap. Her er det bygget egne sentre for avhopperne. Der lærer nordkoreanere om livet utenfor deres gamle landegrenser. Om hvordan man kjører T-bane eller buss, og bruker bankkort, tar egne beslutninger, si høyt hva man tenker og mener. Men for mange er det nye livet vanskelig. De som har forlatt familien Nordkorea må leve med vissheten om at de som er igjen, blir straffet på grunn av deres flukt. og mange sliter alene i den nye verdenen. Familien vi har fulgt kom til Sør-Korea før koronaepidemien. Den førte til enda strengere kontroll på grensen inn til Kina. Nå har det gått noen år, og i dag har de det bra, sier filmskaperen Madeline Gavin.
They're thriving. Young Bakwoo, who's the mother, she is studying to be a social worker because she wants to help defectors acclimate, defectors who do not come as a family, who have a more difficult time. The father has been working in a tofu factory and is really just loving it. The Roe family, again, are the luckiest of the lucky, and they're doing incredibly well.
Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Og vil du se dokumentaren Flukten fra Nord-Korea om familien Rå og om andre avhoppere fra landet, så kan du se den nå i NRK TV. Lyddesignen i denne podden var ved Vegard Erstad. Ansvarlig redaktør er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.